መዝሙር ባንድ ወይ ዜማ ቤት ሃ I'm sorry.